me shku në këtë weekend? Çka të vizitojmë Kosovë? Pyetje të tilla i dëgjojmë shpesh nga miq e familjar. Apo di Kosova ta tregoj potencialin e saj turistik, apo po pret që ta zbulojnë vetë turistët? Sot me ne në podcastin 5 pyetje është Esad Islami nga Instituti për Turizëm dhe Marketing për të diskutuar rreth atraksioneve që mund zhvillohen edhe më tej në vend, ku duhet fokusohet një investim urgjence përket turizmit dhe çfarë po e pengon kapitalin e huaj që të vi dhe të investoj në Kosovë në këtë fush. Përshëndetje dhe mirëseardhë zotri Islam. Atëherë, për të nisur me pyetjen e parë, e përmenda në fillim të pjesën që ka shpesh pyetje ku të shkojmë Kosovë dhe çka të vizitohet. Në përvojën e juaj me turizmin, cilat janë atraksionet ndoshta kryesore turistike në Kosovë, por që mund të zhvillohen edhe më tej dhe mund të tërheqin edhe më shumë vizitor, jo vetëm vendor, por edhe tuaj?
Po si atraksioni kryesore ne e përmendim shpesh dhe përmendim me të drejtë është Brezovica, si dhe turizëm malor, që është atrakcion për turistët e huaj, por edhe për ne, jam bjeshtë e Rogovës, është Prizreni si edhe e vend ku ka kulturë, ku ka objekte ndryshme të me vlerat historike të trashëgimisë mund pasur, pashtu edhe vende tjera. Në gjithmonë, na ashtan edhe themi ne me të drejtë që Kosova është një thesarë, këtu se i pasbuluar, i atrakcioneve të ndryshme turistike, i turizmit malor, i turizmit në natyror, është edhe turizmit kulturor. A ka Kosova vende ku ne mund të kalojmë vikendin, ka shumë, po gjithmonë është për ne, nuk është atraksion se varet edhe shumë për shi dhe preferencave dhe një diçka që ke kemi, po ne duhet të promovojme, duhet të nëzisim të huj, duhet të regojmë të hujve se Kosova është për ne me vend atraktiv edhe vend me potencial të malë për zhvillim turizmit edhe vend që ja vlen të vizitohet.
Apo din të ashes Kosova ndërshta bukurinë e saj, gjithë këtë thesar, pasuri që e ka, apo veç po presim me izbulu vetë turistat këtu vende të Kosovës?
Mund të them që bas punës dhe përvojës tonë, po dhjetë dhe botërës që në potencialin që kemi ne, dhe bukurit që kemi ne, dhe sarën që kemi ne, nuk kemi ditë asë njëherë dhe nuk po di me ende ta promovojmë mjaftushëm. Nuk po di me...
Qka po mungon është ta këtu?
Mungon bashkëpunimi me... Mungon investimi i dur infrastrukturorë, mungon siguria për investitorët e huaj, mungon bashkëpunimi ose partneriteti i duhur publiko-privat. Se si që përmendat fillim për të qenë atraktive Brezovica, duhet investim i duhur infrastrukturor. Tash jemi dëshmitar edhe ne kur shkojmë vikendin, me një vikend ose në periudën e dimnit kur skimi është orientim i turistave, sidomos ne shohim kur të vinë vizitorët nga Shqipëria, vuajn për një parking, vuajn për një rrugë, vuajn për një papastërti, vuajn për mungesë ndoshta të kushteve elementare bazike. Po ashtu në Rogov, secili që shkon prej nesh e shën një rrugë jo të duhur për një turizëm, jo të duhur për promovim, jo të duhur për zhvillim, jo duhur për atraktivitet, për biznes ose për investitorët huaj, ose pse jo edhe investitorët vendor, nësi ofrojnë kushte dhe mundësi dhe ju garantohet një farë forme dhe investimi që ata bojnë për një periudhë të caktuar. Mm-hmm.
Nëse do duhet të investohej ndoshta me një herë ose në formë urgjente në një segment caktuar turizmit, ku do duhet ishte fokusi? Ju përmendët mungesën e infrastrukturës, ndoshta të sigurisë të tjerë, por çka është më urgjente?
Më urgjente për ne edhe potencialin që ne kemi, është turizmi malor, është turizmi i skijimit, kemi potencial ndryshme, jo vetëm për Brezovicën që njohim, që si ka infrastrukturë të ndërtuar, ndoshta me para shumë dekadave, po është bjerë në bjerë si deqanit i potencial, po është i madhi në bjerë së Rogovës, në bjerë së Shaljës, Bajgorës dhe jo vetëm. Kjo është fusha që ne kishim mujtë me investu, me promovu dhe me pas këtimi matë madhë në investim. Edhe me rritë edhe me nëzi zhvillimin e gjithshma shumë ekonomik për mes potencialit që kemë në pashtu, edhe turizmin kulturor. Ministria Kulturës e ka bënë punë shumë të mirë, sidomos vitet e fundit, me restaurimin e objekteve ndryshme kulturore, historike, ku përmes tyre edhe rritet edhe nëzitet edhe stimulohet ardhja e turizve të huaj, sidomos cilët dojnë të shohin, dojnë të shohin një pasurije, një vlerë, një kulturë, një vendit. Edhe po ashtu kena potencial, pas këtyri kemi edhe potencialin gastronomik, kemi edhe ecin, kemi edhe hiking-un, e shumë fusha tjera që ne mund të bëmë, po mas urgjente është, unë mendoj, është të investimin në krimin e infrastrukturës edhe në krimin e kushteve, në stimulimin e investitorëve të huaj në fushën e turizmit palonës kemë.
Shka duhet jetë nështë zërisla me detyra e parë e Ministrisë të Turizmit, është për hirtë parë në një qeverit Kosovës, ka veçanë një Ministri për Turizm, tash me qeverinet e redhe, nuk është më si departement, që ofë në Ministri të Kulturës, ose në Ministri të Tregtisë, që ka qenë në të kalumen. Qka është detyra e parë që duhet bëhet në këtë fushë, dhe qka e më pritjet nështë e juaj e si organizat prej një ministrie të turizmit?
Ne presim bashkëpunim me sektorin të shoqërisë civile, presim bashkëpunim me sektorin privat, përveç punës që ata bëjnë në përgatitje të hartim të legjislacionit të ligjeve, po ashtu gjeni edhe mundësi edhe të bashkëpunojmë me nivelin me komplet qeverinë që të hartojnë plan edhe strategji ad hoc, të shohin potencialin dhe shfrytëzimin e mundësive investuese në këto fusha cilat i cekave edhe më herët. Në fokus turizmin malor, investimet në infrastruktur, që më stjem peng ne asë turist vendor, pas të huist asë se, peng ne mungjesis një rrugës, një mungjesis një parkingu që në ndoshta banale, për një vend si ne që kur ljenë një turist brezovis, më stë këtë vend ku të parkojnë një turën e ti. Po ashtu edhe mështë përmendet ose mështë diskutohet pa funësisht një mungjes infrastrukturës për më shkun bjesht e rëgovës, apo për në bjesht e deqanit, apo në bjesht e shalës, ose për
gjithë. Për një vend base mund jetë edhe për diçmëri, gjithë këto mungjes ose pengesa që janë këtë fush që po i përmendi, por që ka i bjen sy për të keqë, them kështu, një turistit huaj kur gjenë Kosovë dhe do në vizitoj një pik malore, do në vizitaj diçka sa i përket aspektit kulturor apo trashëgëmis?
Mungesa infrastrukturës është e para, po ashtu edhe mos kujdesi edhe jo ndoshta dhe si qytetar edhe institucional në mirëmbajtje të ambientit.
Të thotë është papastërtia?
Shem beturina, kemi raste kur ne vizitojmë vetë, Brezovicën edhe në rrugës për preval, shem në të dyon të rrugës papastërti, shem ose mos kujdes ndaj mbeturinave e shumë e shumë gjëra tjera që detyrimisht bien sy në rastin e parë të një turisti. Mirë po, kjo ndoshta ma vonë edhe thejet një farforme në kuptime pozitive, kur haste mikpitja drejt për drejt e atyune që ofrojnë ndoshta shpia ose banesa, me qëra ose e pritjes e mikpitjes gastronomike që ne kemi si vleja për duhet apo më bëjmë ma shumë. Këtë ajo që ka duhet ne të bëjmë ma shumë, është kujdes ma i madhe institucional, kujdes në investim në infrastrukturë, kujdes në pastërti, edhe bashkëpunim që ne funksionojmë si grup. Funksionojmë si grup si shoqëri civile, si sektor privat dhe si qeveri. Asë njërin në këtë mes për stashojmë të jetën si penges ose si e kundër të asaj që
si zinjim, dashkunim.
Sunojmë të zhvillohme dhe atje ku dëshërunit një të rej.
Ndërka është në pytjën e tret, ndërma kryesorët në këtë bisit, a mund të dregoni që ka e pengon kapitalin e huaj që të vi edhe të investoj në këtë fush në Kosovë? Ju përmendët disa pengesa, qoftë e siguria, qoftë e infrastruktura, por qka është pengesa kryesore për një biznismen që e shek Kosovën me potencial për të investu ekonomikisht sa i përket turizmit, por që has në një penges?
Si investitori hujnë, njësur edhe nga vetë përvoja jone dhe se cilit është një njëri bazike që nëse donë me investu me një vend huj, ty lypë siguri politike, lypë siguri juridike, mas ne lypë edhe siguri të investimit, o lypë profesionalizm, stafit, ose të njerëz dhe natë vend ku do shënë të investosh. Ne kemi pa për shumë në zhvillimin e turizmit në malor të vendeve për rreth. Kemi pa Bullgarin, është infrastruktur, jo ku me ditë sa infrastruktur, ose ku me ditë sa kushte, po partneriteti, ose metoda, ose mënyra që ta e kanë gjithë, e ka bërë që së gjënë në top të vendeve të kërkuar ose të vendet vizituara për turizmin malor. Përveç sigurisë për dhe siguris edhe ambientit mirë të bërë biznes, ata lypin edhe një siguris strategjik për investimin që bënë. Lypin edhe afsi profesionalve të njerëzve që jënë atë vend.
A ka dhe burokraci të mdo, ndërshta ligjore, në dokumentacion?
Ka burokraci, por këto besoj që te kalohën nëse ka siguri matë madhe, se potencialit të ne është, na thunë, e krejt tjerë që Brezovicë ndërshta është qendra me mire, skijimit në stazat matë mira, që dhe mësë për skijator profesional, por infrastruktura për cilë se mësë qartësia e pronës edhe qëllimit tonë ku përdoj më arritni, a jemi për një bashkëpunim publiko-privat, a jemi për investim, për hapjen da investimeve, a jemi për privatizim, a ku qëka ne dojmë të bëjmë me atë qëndër skimit, ose qëka ne duhet, ose për qëka ne presim të bëjmë edhe me qëndër tjetër, me potencialin tjetër. Për që adhe jo rrasë është e përmanë që Ministria e Kulturës e ka bëni një punë shumë mirë, dhe që nërështë Departmenti Trashëgimis, ku edhe ne si organizat kemi plan, ose jemi financuar për plan vjetor të aktivitetin në promovim të trashëgimis dhe vlera kulturore me qëllim, ose me qëllim për rritjet të turizmit kulturor. Ka bërë restaurimin e shumë objekteve, është në punë e sipër për të kryer edhe disa të tjera, po ashtu tash edhe krijimi i ministrisë ose bashkimit ose ndarja e Ministrisë së Kulturës dhe edhe shtimi i turizmit është një vlerë e madhe, edhe një shpresë e madhe për ne dhe për sektorin e turizmit që do të zhvillohet edhe më tutje.
Në mbytyrën e katërt, zotëri Islami, çka ofron Kosova për turistët që vendet fqinje ndoshta nuk e ofrojnë në të njëjtën mënyrë? Dhe a e kemi kriju këtë identitetin turistik apo ende jemi në kërkim?
Ne jemi në ndërtim e sipër, Kosova po vizitohet. Shumë edhe turizmi është në rritje, si do mbas në Rugovë edhe në Prizren, si turizm kulturor edhe si turizm natural, po ashtu na ne ofrojmë turizmin e mikpritjes edhe turizmin gastronomik, po ashtu turizmi rural është në rritje, agrobiznesit kanë fillu të startonës ose të kryohën, po ashtu është në rritje, Kosova është lehtë e qashme, është atraktive për turistët e ujë, është atraktive si të mësë për short break turizm, që ka ne duhet bëjmë, duhet punojmë shumë a shumë edhe si organizatë shoqit civile, po edhe si qivri, thashtë si ministri, në krijimin, në bashkëpunimin edhe në krijimin e guidave të strukturuara edhe të rritjes në veçëndrimin e Kosovës. Mos shfrytëzohet Kosova vetëm si vend tranzit ose shfrytëzohet si vend kur dikush vjen në Shqipëri ose në Maqedoni ose në vendet fqinje
dhe kalon edhe
kalon në për Kosovën për një ditë shkurt ose një gjysmë dite, po një turist ti ofron guid profesionale, ti ofron atraktivitet me ofertë strukturuame që Kosova ja vlen vizitohet edhe në Kosovë ja vlen qëndrohet më shumë se 2-3 ditë.
Në bëjmë të shta këto formatet që kanë vendet fqinje, ku përfshien të azëm edhe udhëtimi, edhe fjetja, edhe benefitet tjera që të shta diku...
Po dhe ka fillu edhe po bëhë gjithë të ma shumë, po një du të punojmë shumë ma shumë, edhe të bashkëpunojmë shumë ma shumë në partnerit e publiko, privat, shoqëri civile, të investohet në infrastrukturë, në krijim, duhet bëjmë shumë ma shumë edhe në marketing, në dorëkomtonë marketing digital, se ne njohëm në është një bukuri, për tjetë nuk e njohëm. Ne duhet të promovojmë vlerat tona, duhet të shtojmë atraktivitetin duke i ofruar realin që është dhe duke i ofruar potencialin dhe mundësinë që Kosova mos shfrytëzohet vetëm si destinacion i shkurt turistik, por të përjetohet.
Përgjithsi, bas krejt kësaj që ka thatë dhe ju që e hasni çdo ditë me turistët, sidomos tuaj, a ulja Kosova turistëve tuaj për shtypjen që të vinë edhe një herë të dytë për ta vizitu, ose që ta referojnë tek të tjerat për ta vizitu Kosovë?
Po gjithsesi, ne kemi hasur shumë turist që kanë vizituar Kosovë më shumë se një herë, ose kemi hasur atë turist që kanë qenë të referuar nga dikush tjetër që ka vizituar Kosovën më herët. Ne çka duhet bëjmë më shumë, e përmendëm më gjatë bisedës, duhet të fokusohemi më shumë në promovim të vlerave tona që kemi historike, të stimulohet dhe nxitet të promovohet të turizmi kulturor, të shtohen ose të investohen në infrastrukturë për promovimin e turizmit palor, të bashkëpunohet me vendet që në veçanërisht me Shqipërinë dhe vendet tjera që të bashkëpunohen në hartim të përbashkët të guidave turistike, dikush që i pëlqen edhe deti, po vjen të vizitojnë edhe turizmin rural ose turizmi malor Kosovë, por në një qëndrim në ndoshta 4-5-10-5-6 ditorë.
Kemi punu, ose të fakt ajo është punu nga
është punu.
Institucionet edhe në të drejtimin e përmirësimit të imazhit në botën digjitale.
Do është edhe shumë procese do një dhe kone vetë, se të spënë themi tash që nuk është punu, është punu në vazhdimësi, po edhe turizmi ndoshta është nga një herë hazën fazët sakturën të ndaljes ose të më zhvillimit ose më sërritis, qofë numër së në cilësi, për shkak edhe në gjithë ngjarje që nuk janë ndorën tonë, për shkak ka ndodhur pandemia, stopohet, ndodhen ngjarje, ndoshta jo të duhur ose ka faza të caktuar me stabilitet jo të duhur politik, edhe ndalë turizmi, se turizmi është atraksion, turizmi është i luks i lloj të vet, që nuk mund të domosdoshmërisht nëse ti ski çka viziton edhe nuk ndihesh i sigurt në vendi ku do me vizitu.
A hasni në turist zotëri islami që kur vinë Kosovë unë dronë për shtypja.
Gjithësësi, se ne kemi qenë në vazhdimësi për dekatët tëra, prej një propagande ose të denigrimit edhe ka pas rrasë edhe turist që kur kanë ardhë, kanë ndru për shtypja se kanë pa Kosovën, se në mendin e ty është perceptuar Kosovë si një vend i pasigurt, si një vend që nuk ka çka të ofroj, që në vend që nuk vjen siguri, që nuk ka mikpritje të lloj të caktuar që e kanë gjetë në Kosovë, se cilën vend ku kanë vizituar, se cilën atraksion turistik që ata kanë vizituar.
Dhe krejt e fundi, zotëri Sami, apo i trajtojmë asetet tona turistike, qoftë këto të natyrës që i ka kriju, qoftë ato të trashëgimisë kulturore si pasurinë do shta strategjike kombëtare për të shfrytzu në rritje të turizmit, apo po i lëmë në mshirë të fatit dhe të kohës?
Ne kemi bërë shumë pak, kemi pasuri dhe kemi vlera trashëgimisë që duhet promovuar dhe duhet shfrytzuar, që mos lëm që si që thate ju në nivel të harres ose të mos kujdesit, do është nga një herë me pak punë dhe me pak angazhim dhe me bashkëpunim, arrijet një qëllim, arrijet një vlerë, arrijet një rritje e turizmit, një rritje e turizve të huj, një nxitje, një stimul, i vizitave të turistëve të huaj që do të ndikon të dhe ndikon vazhdimësi në rritje të vlerës ekonomike, ndikon në zhvillimin e qështë mbashëm socioekonomik.
Qka është nështë ta një vend që ju sigui dhe dini më mirë se në tjera që është pik me potencial turistik, por që shteti e kalon në harrez dhe papër kujdesje?
Ne e njojnë shumica vendin e Kikës në Kamenicë. Është një vend shumë atraktiv, me potencialit madhë zhvillimit ekonomik, por Kikë ose vendit tjera nuk mund besit peng e një rrugë të pa asfaltu me 5 km, që sa të që dojmë ne si turist vendorë, ose ndërkëmtarë,
të
vizitojmë, ose të atë rrugëm të tjere, si të themi që është problem të vizitohet në ko jashtë sezonit verorë.
Që s'mund gjitesh me vetur, ose...
Një rrugë, po, që për një turist ose dhe për një është një banalitet i lojt vetë.
Falëndirë shumë për bisedën dhe kohën të të
flamë. Falëndirë shumë, për shtesë.
Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky podcasti i kësaj jave. Shihemi dhe dëgjohemi me një temë tjetër të shtunën e radhës.